Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության ձևավորման շուրջ բանակցությունները շարունակվում են, նախարարական ինչ պորտֆելներ են տրվելու Բարգավաճ Հայաստանին և Դաշնակցությանը։ Հայկական ֆուտբոլում իշխանափոխություն առայժմ չի լինի։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանն այսօր կայացած ասուլիսի ընթացքում պնդել է, որ շարունակելու է պաշտոնավարել և մեջբերում որևէ մեկն իրեն չի կարող հրաժարական պարտադրել։ Արդյոք նոր կառավարությանը կհաջողվի առաջիկա շաբաթներին արմատական փոփոխություններ կատարել ընտրական օրենսգրքում։ Պահպանվող անորոշության ֆոնին հանրապետականները նշում են, թե պատրաստ են այս հարցը քննարկել քաղաքական ընդդիմախոսների հետ։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները կփոխվեն, բայց միայն դեպի լավն։ Այս մասին ռուսական Ռասիա 24 հեռուստաալիքի եթերում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես հասկանում եմ, որ կան մտավախություններ, և ես կարծում եմ, որ մեր զրույցներից, մեր հանդիպումներից հետո Մոսկվայի այդ անհանգստությունները կվերանան, և ես համոզված եմ, որ մեր հարաբերություններում ամեն ինչ փոխվելու է դեպի լավը, նշել է Փաշինյանը 3-3 անհեռարձակված այս հարցազրույցում։ Երկու օրից մայիսի 14-ին Սոչիում Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստի շրջանակներում կայանա Նիկոլ Փաշինյանի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Բանակցությունների ընթացքում կողմերը կքննարկեն երկկողմ հարաբերությունների օրակարգին, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող մի շարք հրատապ հարցեր, նշել է Ռուսաստանի նախագահի օգնականի պաշտոնակատար Յուրի Ուշակովը։ Սա նրանց առաջին շփումն է լինելու, ինչը կարևոր է նախ և առաջային առումով, որ պետությունների ղեկավարները կծանոթանան միմյանց հետ։ Չեմ կարծում, որ միանգամից երկկողմ հարաբերությունների խնդիրներին վերաբերող խորը քննարկումներ ծավալվեն, նշել է Ուշակովը։ Ռուսաստանի խոշորագույն էներգետիկ ընկերությունը Ռոսնեֆցի ուրբաթ երեկոյան հայտարարություն է տարածել, անդրադառնալով ընկերության փոխնախագահ Միխայել Լեոնցևի Հայաստանին վերաբերող վերջին սկանդալային հայտարարություններին։ Լեոնցևի մասնավոր հայտարարությունները որևէ առնչություն չունեն Ռոսնեֆց նավթային ընկերության Հայաստանի հետ համագործակցությանը վերաբերող մոտեցումներին։ Ընկերությունը հարգում է հայ ժողովրդի և Հայաստանի խորհրդարանի ընտրությունը, ինչպես նաև ակտիվորեն աշխատում է տարածաշրջանում և երաշխավորում պայմանագրային պարտավորությունների կատարումը, նշված է Ռոսնեֆց ընկերության հայտարարության մեջ։ Անցած գիշեր Թբիլիսիի կենտրոնում բախումներ են տեղի ունեցել մի քանի հարյուր երիտասարդների և ոստիկանության ստորաբաժանումների միջև։ Իրավիճակը սրվել է այն բանից հետո, երբ վրացական ոստիկանությունը միաժամանակյալ լայնածավալ գործողություններ է իրականացրել Թբիլիսիի 5 գիշերային ակումբներում այցելուների շրջանում թմրամիջոցների վաճառքով զբաղվող անձանց ձերբակալելու նպատակով։ Գործողության ընթացքում 8 մարդ է ձերբակալվել, իսկ ակումբների գործունեությունն անորոշ ժամանակով դադարեցվել է։ Երիտասարդները, սակայն, հրաժարվել են լքել ակումբներին հարող տարածքը, բախումներ շահելով ոստիկանության ներկայացուցիչների հետ։ Այսքան նոր վալուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Համապետական մակարդակով իրականացված իշխանափոխությունն առայժմ չի հասել հայկական ֆուտբոլին։ Այս տպավորությունն է ստեղծվում, երբ ծանոթանում ես ամենահակասական համբավիտեր հայաստանցի գործարարներից մեկի՝ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի այսօրվա հայտարարություններին։ Հայրապետյանը լրագրողների հետ զրույցում բացառել է, որ փոփոխված քաղաքական միջավայրում կարող է հրաժարական ներկայացնել, ասել սակայն, որ համապետականների իշխանությունից հեռացնելուց հետո հայկական ֆուտբոլում ընդհանրապես ոչ մի բան չի փոխվել, սխալ կլիներ։ Ռուբեն Հայրապետյանի հետ կոնֆլիկտի պատճառով ազգային հավաքականից հեռացված Յուրա Մովսիսյանն օրինակ կրկին հրավիրվել է ազգային ընտրանի։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը նույնիսկ նորանշանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կոչից հետո չի պատրաստվում հրաժարվել ֆուտբոլային ոլորտի ղեկավարի պաշտոնից։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հանրապետական նախկին պատգամավորը ասաց, որ իրեն ոչ ոք չի կարող հեռացնել։
Ոնց եք պատկերացնում, որ պետքա ձեր ասելով կամ ինչ-որ մեկի ասելով ես հեռանամ։ Ես խնդիր ունեմ լուծելու, եւ կլուծեմ, կավարտեմ այն ժամանակ, ես ինքս կորոշեմ ինչ կանեմ։ Ու ինձ չկա մի մարդ, որ կարա պարտադրի ես հեռանամ։
Սերժ Սարգսյանի վարչապետության դեմ պայքարի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը մեկ ամիս առաջ Երևանյան քայլերթերի ընթացքում որպես հայկական ֆուտբոլի առկա վիճակի խորհրդանիշ ծակ ու ցեխոտ գնդակ էր ուղել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի շենքի ուղությամբ, կոչ անելով Սերժ Սարգսյանի քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ Հայրապետյանին հեռանալ պաշտոնից։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիան նախագահը հայտարարել է, որ եթե 2018 թվականի գիտական շրջափուլը, Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը ծախողինքը պետք է երեժական տա։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը դուրս է մնացել այդ շրջափուլից։ Եվրոպեն Հանրապետությանը սերտակիր կուսակցական ղեկավար Սերբ Սարգսյանի նման միջև օրս հրաժարական չի տվել։ Սա մարտահրավեր է Ռուբեն Հայրապետյանին, թե ինքն իր կուսակցական շեֆի նման խոսքի տեր չէ, խոսքի թռնող է, թե ինքն իր խոսքի տերն է։ Եթե խոսքի տերն ես Ռուբեն Հայրապետյան, դու ձախողել ես հայկական ֆուտբոլի զարգացումը, դե հեռացիր քո խոսմանը համապատասխան։
Ինչպես նախկինում, այսօր ևս ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը պնդեց, որ ինքը չի հայտարարել, թե հեռանալու է ֆեդերացիայի ղեկավարի պաշտոնից, եթե հավաքականը ձախողվի հերթական մրցաշրջանում։ Իրեն ուղված հրաժարականի կոչն էլ Հայրապետյանը առաջարկեց պարզաբանել հենց վարչապետ Փաշինյանից։
Ես չգիտեմ ինքը ինչի համար արել է։
Հայրապետյանը հույս հայտնեց, որ նոր իշխանությունները որպես ֆուտբոլասեր կաջակցեն ֆուտբոլին, ինչպես դա անում էր պաշտոնաթող նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Նոր իշխանությունները նույնպես ֆուտբոլասեր են եւ կանեն կաջակցեն։ Իհարկե, չի կարա այդպեսի այնպես սիրեն, ոնց որ Սերժ Սարգսյանը սիրել, բայց այնուամենայնիվ կսիրեն։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը այսօրվա ասուլիսին անդրադարձավ նաև Շիրակ ֆուտբոլային ակումբի մարշչի կողմից բանանցի ֆուտբոլիստին կաշառելով պայմանավորված խաղ կազմակերպելու փորձին։ Հայրապետյանը վստահեցնում է, առկա են բավարար փաստեր, եւ եթե համապատասխան պատիժ չլինի, նման դեպքերը կրկնվելու են։
Կաշառքի փաստը գրված է դիմումի մեջ, որ $1000 տվել է մնացածը խաղից հետո, դա ձայնագրության մեջ ակնհայտ ասում է, որ դու ինձ մի անգամ խաբել ես, էլի կխաբես խաղից, գումարը լրիվ տուր։ Ինչ է նշանակում դու ինձ մի անգամ խաբել ես։ Այսինքն էլի է եղել նման դեպք։
Չնայած Շիրակ ակումբի պնդումներին, որ իրենք տեղյակ չեն եղել այդուհանդերձ $5000 դիմաց Շիրակի հաղթանակին նպաստելու առաջարկի համար, ոչ միայն թիմի մարզիչն է ցմա հեռացվել ֆուտբոլից, այլ նաև որոշվել է Գյումրի ներկայացնող ակումբին տուգանել 7 միլիոն դրամով ու զրկել 12 միավորից, ինչը թիմին կզրկի առաջնությունում հաղթելու հնարավորությունից։
Օրվա քաղաքական գլխավոր թեման իհարկե Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության շարունակվող ձևավորումն է։ Երեկ վարչապետ Փաշինյանը մի շարք նոր նշանակումներ արեց իր մերձավոր թիմակիցներին նշանակելով կառավարական պատասխանատու մի շարք պաշտոնների։ Արդեն իսկ կարելի է արձանագրել, որ երկու փոխ վարչապետերի՝ կրթության և գիտության, Սփյուռքի և տարածքային կառավարման նախարարների նշանակումից հետո գործունենք 3-րդ հանրապետության պատմության ընթացքում եղած ամենաերիտասարդ նախարարական կաբինետի հետ։ Այս պահին նշանակված նախարարների միջին տարիքը 33 տարեկան է այժմ, սակայն կառավարության ձևավորումը կարծես նոր փուլ է մուտ գործում, երբ բանակցություններ են ընթանում խորհրդարանական մյուս ուժերի հետ։ Մանրամասները ներկայացնում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Կառավարությունում մաս կազմելու դեպքում Ծառուկյան խմբակցությունը նախ եւ առաջ փորձելու է կյանքի կոչել դեռևս 2017 թվականի նախընտրական շրջանում առաջ քաշած 15 կետերը։ Այս մասին Ազատության զրույցում նշեց խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը, ընդգծելով, այդ կետերի մեջ է նաև ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումները, ինչը նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարած առաջնահերթություններից է։ Ովքեր կլինեն նախարարները եւ քանի պորտֆել կունենա Ծառուկյան խմբակցությունը, Պետրոսյանը դեռ չգիտի։ Բանակցողներն նրա Ծառուկյանն ու Փաշինյանն են։
Այս առաջին խնդիրը մեր 15 կետերի իրագործումն է։ Մենք լինենք կառավարության մեջ թե ոչ, Ծառուկյան Դաշինքը իր պատգամավորական ռեսուրսներով պետք է բոլոր քայլերը կատարի, որպեսզի կարողանա հնարավորինս շուտ 15 կետերը իրականացնել կյանքում։ Ծառուկյան Դաշինքի պատգամավորը չի կարող շեղվել կառավարության ընդհանուր գծից, բայց մեր առաջնայինը մեր 15 կետերի իրագործումն է, որպես ընդհանրապես երկիրը այս վիճակից դուրս բերելու ամենասկզբնական նախնական
բանը։ Մենք գիտենք, որ ժամանակավոր կառավարությունը ըստ էության ըստ Փաշինյանի պետք է նախ եւ առաջ այդ օրենսդրական անհրաժեշտ փոփոխությունները կատարեր, որպեսզի արդարդ խորհրդանակություններ անցկացնի։
Մեր Դաշինքն է, դուք գիտեք, որ ներկայացրել է ընդհանրական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին նախագիծ, մասնարարպես ռեյտինգային ընտրակարգ անելու, որովհետև ռեյտինգային ընտրակարգը փաստորեն փոխոցից տվեց, որ բնավեճ չի նպաստում ընտրություններում քաղաքական պայքարի բաղադրիչի զորացմանը։ Այստեղ ավելի շատ դեր է խաղում քաղի հեղինակությունները, զորպայությունը, ֆինանսական միջոցները, բայց ոչ քաղաքական բաղադրիչը։
Պարոն Պետրոսյան, ձեր 15 կետերը հիմնական մեծ մասը կարելի ասել տնտեսությանն են վերաբերում, կարելի է ենթադրել, որ ապագա կառավարությունում դուք կնախընտրեք տնտեսական բլոկի պորտֆելները։
Քանի որ մեր կուսակցության կարապես բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ծրագրում իապես շեշտ է դերբապես սոցիալ-տնտեսական խնդիրներին, ցանկալի կլինի, որ կառավարությունը մենք ստանձնենք այն, ընդ որում ասեմ, դա շատ ամենակարևոր, ամենառիսկային ոլորտներն է։ բայց մենք երբեք ռիսկերից չենք խոսել, պարզապես այլ է խնդիրը, թե մեր կուսակցության ղեկավարը ինչպիսի որոշում կկայացնի կուսակցության վերնախավի հետ քննարկման արդյունքում, բայց թե կոնկրետ որ նախարարությունները կտրվի, սրա մասին ես չեմ ուզում դատողություններ անել, որովհետև ես չեմ որոշողը, ես անձամբ մասնակից չեմ նման որոշում կայացնել։
Քննարկում են պարոն Ծառուկյանը եւ պարոն Փաշինյանը։
Բնականաբար քննարկումը պետք է լինի պարոն Ծառուկյանի մակարդակով։
Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ բիզնեսը պետք է տարանջատվի քաղաքականությունից, ձեր ապագա նախարարները, եթե լինեն կառավարություն, նրանք նույնպես ձեզ պետք է լինեն այնպիսի անձին, ովքեր բիզնեսներ կամ իրենց հարազատները, այսպես բիզնեսներ չունեն։
Հիմա եթե մարդը բիզնես ունի, նա մեղավոր չի դրա համար, եւ չի կարելի ընդհանրապես բիզնես ունենալու համար անձին ձերկել պետության կառավարմանը այդ թվում նախարարի կարգավիճով կառավարմանը մասնակցելու համանդրական իրավունքից, բայց կանոնը մեկն է, որ հստակ ընդգծել է Սարոյանը, որ ով էր որ հայտնվի այնտեղ, թե օրենսդիր մարդում, թե կառավարությունում, գործադիր իշխանությունում, թե նաև իրավապահ մարմիններում, անպայման կանոնը մեկն է, աշտոնը չկարայցի սեփական բարեկեցությանը, այս կանոնը երկաթյա կանոնը եւ չի լիշի ժան։
Պարոն Պետրոսյան, դուք Գագիկ Ծառուկյանին տեսնում եք կառավարությունում, ինչ է կարծում, նա պետք է լինի այնտեղ, թե ավելի լավ է նախընտրելի է օրենսդիրում մնա։
Իմ համար, եթե իմ ազգական կարծիքն եք հետաքրում, պարոն Ծառուկյանը գերազանց տիրապետում է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությանը, կարելի ասել բոլոր ոլորտներին, բայց պարոն Ծառուկյանը կոնկրետ կառավարությունում կլինի թեմաս, սա իր ազգական որոշելիքն է, եւ ես բավարարություն ունեմ քաղաքական ղեկավարի ազգական անելիքների մասին դատողություններ կամ եզրահանգումներ կամ գուշակություններ
անել։ Նման հարց ձեր խմբակցում չի քննարկվել։
Նման հարց չի քննարկվել, պարոն Ծառուկյանը կոնկրետ ես եկել այսքան ժամանակ անձամբ կառավարությունում իր տեղ գրավելու մասին որևէ քննարկում չի տավալել, բայց ես չեմ կարող ասել հետադարձ նման բան կլինի թե ոչ։
Դեռ մինչև վարչապետ ընտրվելը Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս հայտարարել էր, որ իր քաղաքական թիմի առաջնահերթ նպատակներից մեկն ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունն է։ Հիշեցնեմ, որ այժմ Հայաստանում գործող ընտրական այսպես կոչված ռեյտինգային համակարգը հաստատման պահից լուրջ քննադատության է ենթարկվում։ Ընդդիմության պնդմամբ անվանականորեն 100% անոց մասնական համարվող այս ընտրակարգն իրականում վերադարձ էր 100% անոց մեծամասնականին։ Դա պարզ կերպով երևաց 2017-ի ապրիլի 2-ին կայացած խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ, երբ հանրապետականների համար հիմնական քվեապահովողները ռեյտինգային ցուցակներում ընդգրկված տեղական հեղինակություններն էին։ Ընտրական օրենսգրքի շուրջ ծավալված քննարկումների մասին առավել մանրամասն պատմի Տաթևիկ Լազարյանը։
Չկա այնպիսի օրենսդրական նախաձեռնություն, որ հանրապետականը պատրաստ չլինի քննարկել։ Բացառություն չէ նաև ընտրական օրենսգիրքը, ազատության հետ զրույցում ասաց խորհրդարանում մեծամասնություն կազմող կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս նշել է, որ կառավարություն ձևավորելուց հետո իրենց առաջնային խնդիրն է լինելու հենց ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելը, արտահերտ ընտրություններն ազատ ու արդար օրինական անցկացնելու, ընտրակաշարքն ու կրկնակհվիարկությունը բացառելու համար։ Փաշինյանը խոսել էր այդ թվում նաև վիճահարույց ռեյտինգային համակարգը վերացնելու մասին։
Ռեյտինգային համակարգը ամբողջությամբ ավելի այդ թվում բայց ինձ ասում, կարծում եմ բոլորս գիտակցում ենք, որ Հայաստանում ավարտվել է այդ դարաշրջանը, երբ կառավարությունը իր սուբյեկտիվ ընկալումները պարտադրում է ուրիշներին։ Մենք սա անդրական օրենսգիրքի մի փաստաթուղթ է, որ պետք է լայն հավանության արժանանա։ Մենք պետք է նպատակը, որ լուծում ենք, եւ պիտի լուծենք, հետեւյալն է. անդրական օրենսգիրքը պետք է երաշխավորի ընտրությունների ազատություն, արդարությունը և դափանցիկությունը։
Ռեյտինգային համակարգին դեմ են խորհրդանում ներկայացված 4 ուժերից 3-ը, սակայն նրանց ձայները միասին բավարար չեն խորհրդանում սահմանադրական այս օրենքում փոփոխությունները հաստատելու համար։ Հանրապետականը մինչ այս մերժել է ռեյտինգային համակարգը վերացնելուն ուղված բոլոր նախագծերը։ Արդյոք այժմ ազգային ժողովում մանդատների կեսից ավելին տիրապետող հանրապետականը կհամաձայնի քվեարկել ռեյտինգային համակարգը վերացնելու օգտին։ Էդուարդ Շարմազանովն ասում է, պատրաստ են քննարկել առաջարկվող փոփոխությունները, երբ դրանք կներկայացվեն։
Հանրապետականը լուրջ քաղաքական ուժ է։ Դեռ փաստաթուղթը չտեսած, մենք չենք կարող ասել, «Էս կետին կողմ ենք, էս կետին դեմ ենք»։ Երբ որ կլինի ամբողջական փաստաթուղթ, կլինեն քաղաքական բանակցություններ, ես կարծում եմ, որ քաղաքական պարկեշտությունը և գործընկերային կուլտուրան պահանջում է, որպեսզի մենք գոնե քաղաքական ուժերով ոչ միայն տեսախցիկների առջև, այլ նաև առանց տեսախցիկների աշխատանքային մթնոլորտում քննարկենք։ Ի վերջո այդ ամեն ինչը գալու է պետաիրավական հանձնաժողով, պարլամենտ, լսումներ, քաղաքական երկխոսություն տարբեր քաղաքական ուժերի միջև։ Կնստենք, կքննարկենք։ Հանրապետականը
քննարկելու եք, պատրաստ եք քննարկել։
Այո, չի լինելու Հայաստանում մի օրենսդրական նախաձեռնություն, որը մենք պատրաստ չենք քննարկելու։ Բացառապես այն օրենսդրական նախաձեռնությունների աստվածմի առաստ է, որոնք կվտանգեն Արցախի կամ Հայաստանի անվտանգությունը կամ բանակաշինությունը։ Կոնկրետ ընդդրական օրենսգրքի հետ կապված այսօր որևէ պատասխան չեմ կարող ձեզ տրամադրել, որովհետև չկա փաստաթուղթ կամ միայն գաղափարներ, իսկ կարծում եմ, որ ճիշտ չլինի, որ ես առանձին գաղափարների վերաբերյալ հիմա առանձին գնահատականներ հնչեցնեմ։
Արդյոք հանրապետականի համար ընդունելի կլինի ընտրական օրենսգիրքը առանց ռեյտինգային համակարգի, Շարմազանովն ասաց, իրենց համար սկզբունքը ժողովրդավարությունն է, կամայականորեն ոչ կողմ կքվարկեն, ոչ դեմ։
Սկզբունքը ժողովրդավարական ընտրությունն է եւ Հայաստանի Հանրապետության գործող ընտրական օրենսգիրքը որևէ միջազգային փորձագիտական եւ մասնագիտական հանձնաժողովի կողմից եւ դիտորդական առաքելության կողմից քննարկելության չի ենթարկվել։ Ավելին, օրենսգիրքը, որ այսօր գործում է, բարձր գնահատականի արժանացել թե Վենետիկի հանձնաժողովի եւ թե դիտորդական առաքելության նկատիչների կողմից, բայց մենք բաց ենք քննարկումների համար եւ բաց ենք նաեւ մեր առաջարկությունները ներկայացնելու համար։
Ծառուկյան Դաշնքի պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը նշեց, որ միշտ էլ դեմ են եղել ռեյտինգային համակարգին եւ կարևորում են, որ հնարավորինս արագ այդ համակարգը դուրս բերվի ընտրական օրենսգրքից։
Այս ժամանակին ասել են, հիմա էլ ծնդում են, որ այսպես կոչված ռեյտինգային ընտրակարգը չի նպաստում ընտրություններում քաղաքական բաղադրիչի իրականացմանը եւ ավելի շատ նպաստել է նրան, որ ազգային ժողովում հայտնվեն քաղաքային հեղինակություններ, որոնք ընդհանրապես քաղաքականության եւ քաղաքական գործունեությանը կապ չունեցող ֆիգուրներ են։ Հիմա մեր առաջնահերթ բարեփոխումներից մեկը ընտրական օրենսգրության դայն է, որ համամասն լիարժեք համամասնական ընտրակարգ եւ ռեյտինգային ընտրակարգը, որը նորից ընդգրկում չի ապահովում քաղաքական պայքարի մեջ քաղաքական բաղադրիչի դերակայությունը, դա դուրս գա ընտրական օրենսգրությունից։
Գևորգ Պետրոսյանը, սակայն, կարծիք հայտնեց, որ գործընթացը բավական երկար ժամանակ կպահանջի եւ դժվար կլինի արտահերտ ընտրություններ անցկացնել թե սեղմ ժամկետներում, թե ընտրական նոր օրենսգրքով։
Սա խնդրում եմ ցանկանալ որպես համապատասխան կարծիք։ Ես կարծում եմ, որ առնվազն 1 տարի հասարակությունը լուրջ ցնցումների ազատ պահելու նկատառումով կարելի է, որ փոյլատրել վարչապետը շարունակի իր գործունեությունը, եւ եթե ինքը իրականացնի ժողովրդաշահ ծրագրից ամենևին նոր ընտրության կարիք չկա։
Կարծում եք անգամ արտահերտ ընտրություններ կարող են չանցկացվել։
Կարող են եւ չանցկացվել։ Այստեղ կախված է նրանից, թե կառավարության ծրագիրը կհաստատվի թե ոչ։ Եթե չի հաստատվի, բնականաբար արդեն հաստատելի կլինեն
արտահերտ։ Եթե չհաստատի, կարծեն ընտրական օրենսգիրքն էլ չեն հասցնի, չի հնարավոր չի։
Դե բնականաբար ընտրական օրենսգիրքը չի հաստատվի փոխվել եւ ընտրությունները իրականացվեն արդեն իսկ գործող ընտրական օրենսգրքի տրամաբանության եւ իրավակարգավորումներով։ Կլինեն ինքնանպատակ, եթե ընտրությունները պետք է իրականացվեն ընտրական նույն հանձնաժողովների կարգով, նույն տրամաբանության եւ նույն իրավակարգավորումներով, այս դեպքում արդար ընտրությունները կդառնան ինքնանպատակ։
Իսկ հնարավոր չէ ընտրական օրենսգիրքը փոփոխության ենթարկել մինչև վարչապետի ծրագիր ներկայացնելը եւ գնալ այն ճանապարհով, որի սկզբանե ասում էր Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն ծրագիրը երկու անգամ չհաստատվի եւ նշանակվեն արտահերտ ընտրություններ, բայց արդեն նոր օրենսգրքով։
Ուրեմն իսկ ժամկետները շատ ժամանակակից են, կարծում եմ ողջամասնորեն հնարավոր
չէ։ Աթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրենքների մյուս փաթեթը, որ մասնագետների համոզմամբ շուտափույթ փոփոխության պետք է ենթարկվի, լրատվամիջոցներին վերաբերող օրենսդրական կարգավորումներն են։ Երևանում գործող առավելի ազդեցիկ լրագրողական կազմակերպությունները ցանկանում են առաջիկա օրերին հանդիպել նորընտիր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, Սերժ Սարգսյանի օրոք մեդիադաշտում ստեղծված կացությունը քննարկելու եւ այդ վիճակից արդեն նոր իշխանությունների օրոք դուրս գալու ուղիներ որոնելու համար։ Լրագրողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն ի դեպ հատուկ ընդգծում են, որ Փաշինյանը որպես նախկին լրագրող բավական լավ է պատկերացնում լրատվական դաշտում ստեղծված այս կացությունը, ասենք Մարինա Խաչատրյանին։
Լրագրողական կազմակերպությունները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին առաջարկում են հանդիպում կազմակերպել, քննարկելու եւ լուծում տալու ոլորտում առկա խնդիրներին։ Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանը կարծում է, որ ներկայիս կառավարությունը կփորձի լուծել խնդիրները։
Գիտակցելով, որ Նիկոլ Փաշինյանը որպես երկար փորձ ունեցող լրագրության եւ լրատվամիջոցների բնագավառում պետք է որ շատ լավ գիտակցի այդ խնդիրները եւ ինքը իր առաջին վերջին օրերի ընթացքում վարչապետության դա ապացուցեց եւ բավականին թափանցիկ ձևով ներկայացնելով իր օրվա անելիքները։
Նախկինում էլ լրագրողական կազմակերպությունները բազմաթիվ առաջարկություններով են հանդես եկել, սակայն դրանք որպես կանոն անտեսվում էին, նկատում է Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։
Իշխանությունը, հայկական վերնախավը, իշխանամերձ մարդիկ այդ դաշտը ձևավորել էին այնպես, ինչպես օրենք նպատակահարմար էին գտել։ Օրենքները գրում եւ հարմարեցնում էին իրենց եւ ոչ թե ոլորտի զարգացման համար կամ հանրության շահերը բավարարելու համար, եւ որևէ այլ առաջարկ, որը որ պետք է իրավիճակը փոխի, բարե փոխի, իրենց համար ձեռնտու չէր եւ նա չէին ուզում բակի դրան լուրջ վերաբերել։
Թե որ փաթորը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ անցկացված կառավարության նիստը լրագրողների համար դեռ բաց էր, սակայն լրագրողական կազմակերպությունները շարունակում են պայքարել կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին եւ Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքները չեղարկելու համար, որոնցից առաջինով գործադիր բարձրագույն մարմնի նիստերը դռնփակ դարձան, երկրորդով էլ ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներին արգելվեց ավագանու նիստերը լուսաբանել հենց նիստերի դահլիճից, նրանք դրանց հետևում են օնլայն հեռարձակմամբ։ Արմատապես պետք է վերանայվի նաև հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքը, ասում է Աշոտ Մելիքյանը։
Այն, ինչ տեղի է ունենում այդ ոլորտում, ուղղակի հարիչ չի 21-րդ դարին, դա սովետական հեռուստատեսություն է, դա կենտրոնացված, վերահսկելի և ուղղակի հասարակության ինֆորմացիոն պահանջները չբավարարող դատամիջոցներ են, հեռուստաընկերություններ, և այդ ոլորտը ուղղակի պետք է արմատական բարեփոխումների ենթարկվի։ Ի վերջո Հայաստանում պետք է ձևավորվի այնպիսի հեռարձակման ոլորտ, որը համապատասխանի ժամանակակից պահանջներին և բավարարի հասարակության ինֆորմացիոն պահանջները։
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանն էլ ընդգծում է լրագրողների նկատմամբ բռնության դեպքերի անպատժելիությունը։
Ամենակարևոր հարցերից մեկը հենց վարչապետի համար պետք է լինի կանխել լրագրողների դեմ բռնությունները եւ արդեն իսկ տեղ ունեցած բռնությունների հարցով իրական պատասխանատվություն կիրառել ղեկավարների հանդեպ։ Այս անպատժելիությունը ստեղծում է միջավայր նորանոր խախտումների, երբ որ հիմա բոլորը ղեկավարները կպատասխանեն պատասխանատվության առ, դա բավականին լուրջ ազդակ կլինի, ահազանգ կլինի, որը կարող է հզոր կանխարգելիչ գործառույթ կատարել հետագա նման դեպքերը բացառելու համար կամ գոնե նվազագույնի հասնելու համար։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրկին վերադառնալով կադրային փոխատեղումների թեմային, հիշեցնեմ, որ երեք պաշտպանության նախարարի պաշտոնում նշանակվեց Դավիթ Տոնոյանը։ Տոնոյանը 2016-16 թվականներին զբաղեցնում էր պաշտպանության փոխնախարարի, այդ 2016 թվականից էլ արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոնները։ Երեկ արդեն վարչապետ Փաշինյանը նորանշանակ նախարարին ներկայացրեց բանակի հրամանատարության ուշագրավի դեպ, որ այդ նոր նախարարի ենթականերին ներկայացմանը չէր եկել պաշտպանության նախարարության նախկին ղեկավարը Վիգեն Սարգսյանը։ Ինչպես արձագանքել նախարարի փոփոխությունը ապրիլյան պատերազմի մասնակիցները, սա է փորձել պարզել Հարուս Հակոբյանը։
Ապրիլյան քառորդյա պատերազմի մասնակիցները դրական են ընդունել Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնում արտակարգ իրավիճակների նախարար Դավիթ Տոնոյանի նշանակումը, պատրաստ են համագործակցել, արդեն նաև բարեփոխումների իրենց առաջարկներն ունեն։ 2016-ին վիրավորված Հայկ Թորոսյանի խոսքով համազգեստի փոփոխությամբ համակարգը չի փոխվի, առաջարկում են նախ շեշտը դնել սերժանտական դպրոցի զարգացման վրա։
Սերժանտական դպրոցը, որ ավելի զարգացվի, զինվորների ուշեփքը կարանտինը ավելի խորացված ուսուցում լինի, ճիշտ է, դժվար է զինվորների համար այդ նստել տետեր թուղթ գրիչ, բայց դա իրանց համար է։
Պաշտպանության նոր նախարարի հետ անձնապես չի շփվել, բայց տարբեր մարդկանցից լսել է, խելացի մարդ է։
Ուսամք հասկանա բանակի հիմնական գործառույթները, բանակի ոգով կներշնչվի եւ այնպես կանի, որպեսզի բանակը ծաղկի և ժողովուրդ բանակ կապը ավելի ամրապնդվի։ Ժողովուրդը եթե գոհ լինի, երջանիկ ապրեն մարդիկ և գոհ լինի իրենց ապրած կյանքից, դա կլինի իմ համար հենց այն կրիտերիան, որով ես կգնահատեմ նոր կառավարության արդյունավետությունը։
Առաջնային բարեփոխումների մեջ ապրիլյան պատերազմի մասնակիցներից Մանուել Մանուկյանը նույնպես կարևորում է զինվորների կրթությունն ու զարգացվածությունը, իսկ սպաներին առաջարկում է տալ արժանապատիվ աշխատավարձ, որպեսզի նրանք ստիպված չլինեն լքել բանակը։
Անհրաժեշտ է, որ սպաներին, առաջնագծում ծառայող սպաներին լավ ուշադրություն դարձնեն, որովհետև սպակա տասնյակ տարիներ ինքը առաջնագծում է ու նույն պաշտոնի, նույն կոչումին է մնում, ինչա չգիտեմ, ծանոթ ով բարեկամով հանկարծ նմանատիպ բաներ չլինի արտարության սկզբունքով, որ սպան իրեն գնահատված զգա ու չփորձի դուրս գալ բանակից։
Մանուելի համոզման, այսօր բանակն այնքան էլ կարիք չունի նոր ծրագրերի, խնդիրը դրանց իրագործման մեջ է։
Ես ծառայել եմ ու հասկացել եմ, որ բանակը շատ մեծ խնդիր ունի իր ներկայիս ծրագրերը գոնե աշխատեցնելու լիարժեք ձևով։ Եթե այս ամեն ինչը լիարժեք կարողանան իրականացնել, իրոք ֆանտաստիկ արդյունքներ մենք կունենանք բանակում, այսինքն օղակները մեկը մյուսին չխապեն, ճիշտ ձեկուցեն, մինչև գա հասնի նախարարը, չփոխվի դառնա ուրիշ բան։
Իշխանությունների անուշադրության հետևանքներն է դերձգում քարորիայի վիրավորներից Դանիել Դավթյանը, որպես առաջին կարգի հաշման դամ նա եւս անվճար տուն պետք է ստանալ պետությունից, մինչև այսօր դեռ սպասում է։
Մինչև հիմա 17 թվականից մինչև առ այսօր ես նախարարությունից ոնց ասած պատասխան չեմ ստացել, ոչ գիտեմ բնակարանով ապահովման այդ հարցը լինելու է թե ոչ։
Դանիելն ակնկալում է, որ նոր նախարարն ավելի մեծ ուշադրություն կդարձնի վիրավորումներ ստացած զինվորներին, եւ գոնե Դավիթ Տոնոյանի դեպքում իրենք կզգան, որ կամի կառույց, որին կապավին են։
Ինձ թվում է, որ մեծամասնության խոսակցություններից ես հասկացա, որ ինքը շատ լուրջ մարդ, անձնավորություն է, շատ կուզեի, որ բոլոր զինծառայողներին և հաշվանդամներին շատ աջակից լիներ անմիջապկան, որ մեր բոլոր տղաները իրանց մենակ չզգային, այսինքն որ իրանք ոնց ասենք հենված լինեն մի կառույցի վրա, որ իրանք վստահեն, որ իրանց մեջքին, ասես կոպիտ ասած, ուժեղ մարդ կա կանգնած։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Կրթության ոլորտում առկա խնդիրների եւ հնարավոր փոփոխությունների շուրջ ժողովուրդ օրաթերթը զրուցել է երեք կրթության եւ գիտության նախարարի պաշտոնում նշանակված Արայիկ Հարությունյանի հետ, ով մինչ այդ Երևանի ավագանու ելքխմբակցության անդամ էր։ Ինչ եք պատրաստվում փոխել ոլորտում, այս հարցին Հարությունյանը պատասխանում է։ Պետք է ասեմ, որ մոտ մեկ շաբաթ առաջ ֆորում էր նշանակվել կրթության ոլորտի մասնագետների մասնակցությամբ, շատ գաղափարներ են գեներացվել, եւ նաեւ փորձագետների ու իմ տպավորությունն այն է, որ կան բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք մինչեւ հիմա չեն լուծվել քաղաքական կամքի բացակայության պատճառով, եւ մատնանշված խնդիրների մեծամասնությունն արագ լուծելի են։ Դրանցից է հանրակրթական ոլորտում դպրոցների քաղաքականացվածությունը, դրամահավաքներն են, բուհական համակարգում նույնպես քաղաքականացվածությունը, արդյունավետ կառավարման հարցը, ինքնավարության պակասը։ Իսկ մանկապարտեզներով ամենաշատն եմ զբաղվել անցած ամիսներին, կամ բազմաթիվ խնդիրներ հատկապես Երևանում, պատկերացումները հստակ են, եւ այդ խնդիրները կարելի է լուծել կար ժամանակում, ասում են նորանշանակ կրթության նախարարը ժողովուրդ հերթի հետ զրույցում։ Հրապարակը զրուցել է ելքխմբակցության անդամ Էդմոն Մարուկյանի հետ։ Հրաժարականների շքերթը կարող է հասնել նաև ազգային ժողովի ղեկավարությանն ու հանձնաժողովների նախագահներին, այս հարցին Մարուկյանը պատասխանում է. Մենք նման հարցերի չենք անդրադարձել, խնդիրն իրավական դաշտում է, և ինչ որ մեկը պետք է հրաժարական տա, որ նման հարց հնարավոր լինի արձարծել։ Հարց. Առնետա Վասկի դեպքում հնարավոր է մեծամասնությունը քանդվի, նոր մեծամասնություն առաջանա։ Պատասխան. Այդ մասին այս պահին խոսելն անիմաստ է, բայց հնարավոր համարում եք, որ Առնետա Վասկը ՀՀԿ-ից այնքան մեծ լինի, որ մեծամասնություն դառնա ԲՀԿ-ն, մանավանդ որ դուրս եկածները որևէ տեղ չունեն գնալու, կարող են միայն ազատ պատգամավոր դառնալ։ Այս հարցին Էդմոն Մարուկյանը պատասխանում է. Անիմաստ են այս պահին նման հիպոթետիկ քննարկումները, կարդում ենք հրապարակ թերթում։ Արևոտ հերթն է զրուցել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Ալեն Սիմոնյանի հետ։ Հարցին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության կազմում որոշ նշանակումների վերաբերյալ հանրային դժգոհությունը չի վնասի կառավարության վարկանիշին, Ալեն Սիմոնյանը պատասխանում է. «Կարծում եմ կառավարության վարկանիշի վրա կազդի այն, ինչ իրենք կանեն մոտակա ամիսների ընթացքում, իսկ դա արդեն վստահ եմ խոսում կլինի»։ Սիմոնյանը նաև հավաստիացնում է. «Ինչ որ հարցերում, եթե ընկալման անհամաձայնության խնդիր կա, դա ժամանակի ընթացքում կշտկվի։ Տեսնում ենք, որ նոր նշանակումներ կան ու կլինեն, որոնք բուրդ դրական արձագանք կստանան եւ հակառակը»,» նշում է Ալեն Սիմոնյանը առավոտ հերթի հետ զրույցում։
Ա Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ. Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։